Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! În ediția trecută a emisiunii, oaspete ne-a fost doamna academician Gabriela Marinoschi, membru titular al secției de științe matematice a Academiei Române. Doamna academician Marinoschi are specializare în mecanica fluidelor, iar aria sa de cercetare se încadrează în domeniul matematicii aplicate și crearea de modele. Este director din 2020 al Institutului de Statistică Matematică și Matematică Aplicată Gheorghe Mihoc Caius Iacob al Academiei Române, conducător de doctorat din 2004, în cadrul școlii doctorale a Academiei Române. A coordonat 6 doctoranți, dintre care 5 au susținut teza. A fost profesor invitat la Universitatea din Bologna, Trento, Bari, Fondazione Bruno Kessler din Italia, la Wuhan în China, cercetător la Forschung Center Jülich, Germania, a fost bursier NATO la Universitatea din Atena, Grecia. Spicuim din dezvoltarea subiectelor întreținute săptămâna trecută. Alegerea profesiei și importanța vocației, jaloane obligatorii ale carierei, curiozitatea și munca susținută, primele întâlniri cu aspectele practice ale profesiei, mandatul de director al Institutului de Științe Matematice și orientarea acestuia, pregătirea postdoctorală a cercetătorilor, matematica și COVID-19, legături surprinzătoare. Vă invităm să ascultați și partea a doua a interviului acordat de doamna academician Gabriela Marinoschi, membru titular al secției de științe matematice. Ați adus aminte, doamna academician, despre inteligența artificială. Care este părerea dumneavoastră despre acest concept, care, sigur, e popular, cel puțin prin ochii presei, dar nu știm prea bine ce spune mare public sau publicul larg despre inteligența artificială. Pe de o parte, trezește nedumerie și îngrijoră, pe de altă parte, oamenii chiar exaltare. Da,
da, asocierea asta de cuvinte poate crea exaltare și poate crea un pic și de confuzie, pentru că te aștepți ca ceva fără suflet să fie foarte inteligent. De fapt, în spatele rezultatelor acestora obținute cu ajutorul inteligenței artificiale se află și foarte multă matematică. Nu este suficient să ai milioane de date. Datele acestea trebuie antrenate pe baza unor algoritmi care, de fapt, se reduc la algoritmi de optimizare pentru recunoașterea diferitelor forme, să spunem. Deci e foarte multă muncă în spatele acestor aspecte ale inteligenței artificiale. Sigur că ne poate speria inteligența artificială, deoarece, cum vedem, se pot întâmpla tot felul de lucruri care se fac cu ajutorul ei și care nu sunt în regulă, lucruri care nu sunt reale. Nu mai vorbesc de fake news sau alte lucruri de tipul acesta. Pot fi lucruri și mai grave. Deci, consider că ar trebui controlată cumva. Ei, probabil că o să ne scape la un moment dat chestia aceasta.
Sunteți din anul 2001 și până în prezent director al Institutului de Statistică Matematică și Matematică Aplicată Gheorghe Mihoc Caius Iacob al Academiei Române. În luna mai ați avut un concurs de angajare pentru un post vacant de cercetător. Cum arată un cercetător ce bate la porțile institutului pe care îl conduceți? Din punct de vedere profesional și uman, desigur.
Fac o mică corectură, da. Sunt director din 2020. În luna mai a anului trecut am avut un concurs. Am fost foarte bucuroși că la acel concurs s-a prezentat un tânăr care tocmai își dăduse doctoratul la Praga, un cercetător extraordinar pe care îl invitasem înainte ca să-l cunoaștem și a ținut un seminar la noi la institut. Din păcate, blocându-se posturile, concursul nu s-a mai putut finaliza. Cercetătorul care dorea enorm să se întoarcă în țară și cumpărase o casă în București a trebuit să-și găsească de lucru în altă parte pentru că posturile au rămas blocate în continuare și deci n-am putut beneficia de prezența lui în institut. Vom încerca la anul să vedem dacă el va mai dori să se întoarcă în țară.
Da. Dar, în general, cercetătorii care lucrează la institutul pe care îl conduceți, ce profil au? Cum sunt ei? Ce fel de oameni sunt? Ce aspirații au? Ce cred ei? Și sigur, ce gândesc și despre dumneavoastră?
Ce gândesc despre mine nu pot să vă spun eu. Ce gândesc eu despre ei pot să vă spun. Deci în ultimii ani am reușit să dăm până anul trecut mai multe concursuri la care au venit cercetători foarte buni.
Tineri.
Unii din ei sunt chiar cadre didactice pe la universități și deci la noi au un part-time, dar m-am bucurat au dorit să vină și datorită lor am reușit să întărim foarte mult acest colectiv de ecuații și modele matematice.
Nu sunt mulți, nu?
Nu, în total sunt 40 de cercetători, o parte erau, exista un institut de dinainte. Am adus și foarte mulți tineri, chiar studenți la master sau la doctorat. Nu știu dacă sunt toți foarte adecvați pentru cercetare.
Dar aveți așteptări.
Da, cei tineri care, mă rog, au 30 și ceva de ani, sunt extraordinari, sunt cercetători foarte, foarte buni. Tineri care, de asemenea, au studiat în străinătate, au făcut un doctorat sau au avut un postdoc și care s-au întors în țară. Asta este o mare bucurie, să știți. Asta este o mare bucurie.
De asemenea, ați făcut și faceți parte din comisiile de abilitare, un nivel postdoctoral, de fapt, cei mai buni dintre cei buni. Nu e o întrebare originală, ci ține mai mult de preocuparea pentru starea unei ierarhie, unui prestigiu. Școala noastră de matematică este conectată în termeni reali în circuitul mondial al valorilor din domeniu. Aflăm poate mai multe despre performanța olimpicilor români, dar prea puțin despre succesele consemnate sau, mă rog, obținute de cercetători.
Da, partea de abilitate este doar un aspect al cercetării matematică, mă rog, în general. Cercetătorii noștri, matematicienii, vorbesc acum în general, nu numai legat de institutul meu, ci în general, sunt persoane foarte cunoscute în lumea largă, cei mai mulți dintre ei. Cercetarea matematică românească este la standarde foarte înalte. Sunt oameni care sunt invitați să facă conferințe la universități mari din străinătate, sunt invitați ca visiting professor, sunt oameni care lucrează în colective internaționale, au rezultate remarcabile în domeniu, publicate în reviste. Noi, în general, publicăm în reviste, scriem mai puțin cărți. Deci, școala este foarte recunoscută. Vizibilitatea ei este foarte mare în toată lumea.
Deci n-a fost o schismă după schimbarea de regim și lunga tranziție, așa cel puțin așa apare din afară, că apoi se mai mișcă ceva.
Nu, practic în matematică cel puțin a existat o continuitate. Acest lucru era și înainte de Revoluție și s-a continuat și după Revoluție, nu a fost nicio schismă. Deci s-a menținut. Fapt care a dovedit că școala matematică românească are baze foarte solide.
Îmi aduc aminte de semnele tradiției noastre în matematici, de la peisajul universitar interbelic în care Iașul ocupa un loc de frunte și până la prestigioasa revistă Gazeta Matematică, dar și publicații cu regim restrâns. Când un ascultător se întâlnește cu termenul de matematică aplicată, la ce trebuie să se gândească mai întâi? Ce idee să-și facă?
Faptul că matematica este o știință nu abstractă, ci este...
Așa se socotea.
Dar așa cum v-am explicat, sper că a fost cât de cât clar ce vreau să spun. Matematica, practic, aș putea spune, este o știință umanistă, deoarece ea creează valori pentru societate, mai ales prin intermediul matematicii aplicate. Are o strânsă legătură cu toate aspectele vieții și este utilă în toate acestea, în toate domeniile celelalte, din lumea reală.
Am fost surprins, chiar uimit, să vă regăsesc numele într-o lucrare publicată acum 4 ani ce poartă titlul Pandemia COVID-19 în România, aspecte clinice și epidemiologice, cu studiul Evoluția epidemiei SARS-CoV-2 în România din perspectiva modelelor matematice. Doamna academician, despre ce a fost vorba într-o variantă, desigur, comprimată pentru publicul nostru?
Da, modelele matematice în epidemiologie datează de vreo 100 de ani. Sunt cunoscute și sunt aplicate în țări, dau exemplu Italiei, pentru că acolo cunosc mai bine lucrurile, cu rezultate foarte bune. Deci, unele epidemii au fost dublate pe lângă măsurile luate de epidemiologi și de cercetări pe baza unor modele create și rezultatele au fost foarte bune, deci comparate observațiile cu rezultatele matematice.
Deci de la pacientul zero curba și apoi...
Da, și evoluția bolii, ținând cont de rata de transmisie și de alții parametri specifici acestor modele. Ei, în această lucrare, deci am trecut puțin în revistă evoluția modelelor în epidemii și am pus în evidență un model special pentru COVID care a avut anumite particularități. Câteva rezultate numerice pe baza unor date care existau publice în acel moment pentru a se vedea cam cum
evoluează,
cum arată curbele de populații infectate, susceptibili și, mă rog, vindecați.
Da, acum mă întreb, cineva le citește și tot acel cineva trebuie să-și înțeleagă ce scrieți acolo, nu?
Nu era atât de greu de înțeles, pentru că nu era o lucrare de matematică. Am încercat să explic lucrurile acestea, da, ca să fie înțeleasă. La această lucrare au participat mai mult medici, evident, și am încercat să fie o lucrare pe înțelesul tuturor.
Da, mai sunteți solicitată la astfel de lucrări, de proiecte? Adică e nevoie, vă știe, în primul rând trebuie să vă știe, apoi că puteți, da, să vă cunoască. Pentru că aici mi se pare un gest extraordinar, exact ca și când la căpătuiul bolnavului se adună mai mulți specialiști din mai multe domenii și care își oferă opinia. Că, asta înțeleg că ați făcut. Ați oferit o opinie care, sigur, intra într-o decizie până la urmă.
Nu neapărat într-o decizie, într-adevăr. Noi nu suntem foarte mult solicitați pentru că cercetătorii din alte domenii, medicii, eu știu, biologii, poate nu sunt atât de încrezători în modelele matematice, poate nici nu au dorința foarte mult să înțeleagă puțin că pot fi ajutați.
Dar le ușurează munca.
Da, în străinătate se întâmplă, repet din nou acest lucru, deci în străinătate este o colaborare extraordinară între instituții medicale și matematicieni. La noi mai puțin. Mă rog, personal, în cercetările mele, eu colaborez cu foarte multă lume, în special din Italia, și am lucrat la foarte multe modele în medicină și acestea au fost publicate, au avut un ecou deosebit.
Ne-ați putea da un exemplu, două?
Da, am avut o lucrare cu un grup de cercetători italieni, spanioli și din Statele Unite, au fost de fapt mai multe lucrări, legate de evoluția unei tumori de prostată, deci un model matematic pentru studiul acestei evoluții, și completat apoi cu efectele diverselor tratamente pentru reducerea tumorii, spre exemplu, sau modele în epidemii. Mai recent, tot cu câțiva colegi din Italia, am dezvoltat niște modele pentru epidemii bazate, mă rog, pentru a se vedea efectul atât al izolării, nu a unui lockdown, dar unei anumite izolări și a vaccinului.
Nu.
Dorim să fim de folos lumii în general. Acum am încercat să facem niște colaborări cu medici prin participarea la niște proiecte interdisciplinare de cercetare. Așa sperăm să continuăm. Și cu economiști, deci că nu numai în medicină sau biologie sau în inginerie, dar și în economie. Deci economiștii sunt mult mai deschiși la colaborările cu noi și ne-au și solicitat pentru a participa la un proiect comun.
Dar ce? Ce anume?
Sunt proiecte care au fost scoase la concurs acum de către Ministerul Cercetării, încă sunt în faza de review.
A, bun.
Încă nu.
Am înțeles, da. Nu se publică, da.
Societatea de azi pare că duce lipsă de soluții, de sus până jos, poate că e o imagine eronată, ori din potrivă. Ați avut contribuții însemnate chiar remarcabile în ceea ce privește elaborarea de modele matematice în științe de frontieră și în domenii deja consacrate, ați amintit biologie, medicină, dinamica populației, foarte important, cred eu. Cât de bine primită a fost cercetarea matematică în domenii atât de îndepărtate de aceste asocieri, mai mult cât a cântărit prezența cercetării de profil în definirea și enunțul soluțiilor. Sigur, cu o altă întrebare care derivă din științele de frontieră. Dacă ați putea să le explicați ascultătorilor noștri ce sunt acelea științe de frontieră.
Științele de frontieră reprezintă o cercetare sau se traduc printr-o cercetare comună între cercetători din diferite domenii. Spre exemplu, matematicieni cu medici, cu biologi, cu ingineri, Aceasta este o știință de frontieră. Și, așa cum am explicat, se bazează pe niște modele care sunt făcute în colaborare, în general, și pentru studiul cărora fiecare își aduce aportul prin cunoștințele științifice pe care le are proprii în domeniul respectiv. Soluții aici se pot da și, în general, într-un fel, ele sunt date prin lucrările pe care le publicăm. Acum, sigur că ele ar trebui cumva puse în aplicare de către alte instituții ale statului, ale statelor. Aici avem... Nu, eu nu am rezervă. Ceilalți au rezervă, adică instituțiile statului. Poate că nu ne facem suficient cunoscuți, poate că nu există niciun interes și, după cum am spus, poate există și așa o teamă că aceste soluții nu ar fi cele așteptate. Probabil că lumea încă nu are încredere, se teme de matematică și nu are încredere că ar ajuta la ceva.
Acum, această știință de frontieră poartă și semnul cercetării aprofundate, adică să ajungem către o altă știință necunoscută nouă astăzi?
Da, într-un fel. De fapt, aici se face o cercetare aprofundată prin studierea fenomenului, prin obținerea unor noi rezultate care să permită studierea anumitor modele și ar mai fi un aspect interesant aici. Rezultatele acestea care sunt obținute de către matematicieni privind, să spunem, proprietățile soluțiilor unor modele pot să conducă la cercetări aprofundate în domeniul din care provine modelul. De ce? Pentru că pot apărea niște proprietăți care poate nu au fost observate în realitate și atunci acestea ar impulsiona o cercetare în anumită direcție. Deci matematica nu creează legi ale naturii, dar poate contribui la descoperirea unor noi lucruri.
Ceea ce nu știam.
Ceea ce, da, sunt noi lucruri care pot fi descoperite.
Timpul experimentului pare evident.
Da, da.
Într-o convorbire cu domnul profesor Liviu Ornea, acesta îmi povestea despre concurența acerbă din cercurile matematicienilor cercetători de a rezolva unele probleme sau teoreme rămase mult timp în suspensie. Mai mult, că se acordă și premii substanțiale în bani. Dar până aici trebuie să ai cu ce. Finanțarea insuficientă a ajuns o adevărată pacoste pentru institute și cercetători. Doamna academician, vedeți vreo îndreptare în viitorul apropiat și de la cine trebuie să vină?
Trebuie să vină de la cei care acordă finanțare pentru cercetare. Ar trebui să-și dea seama că fără această cercetare fundamentală, o societate nu poate evolua. Nu este suficient să împrumutăm din alte părți tot felul de rezultate și să le folosim în chestiuni practice. Este nevoie și de rezultate din țara noastră. Cercetarea fundamentală este esențială pentru cultura unei țări și cum în cercetarea fundamentală nu sunt foarte mulți oameni, nu cred că ar fi un efort mare în a se finanța mult mai bine, așa cum ar trebui și cum se face în orice altă țară din Uniunea Europeană, nici nu mai spun mai departe, pentru că noi aici există.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ați vizitat, aveți relații, cunoașteți oameni din același domeniu în străinătate. Pe lângă universități și academii sunt și finanțări din mediul privat, adică modelul american. Sigur, Europei nu prea era potrivit.
Finanțări din domeniul privat, chiar și în Europa. Sunt finanțări din domeniul privat, finanțări ale cercetării din domeniul privat. Aici, la noi, pe proiecte, da. Și aici, la noi, se încearcă o astfel de finanțare, tot prin proiectele care sunt scoase la concurs de către Ministerul Cercetării. Nu știu în ce măsură reușesc foarte bine. Dar domeniul privat, spre exemplu, nu a scoate el la concurs pentru a finanța o anumită idee sau o anumită temă. Ceea ce, nu știu dacă este bine, pentru că probabil că și ei au nevoie de rezultate și ar putea să facă acest lucru.
Interesul lor, sigur, da. De ce să mai angajeze oameni bine pregătiți pe care trebuie să-i plătească și mai bine?
Sau să preia aceste rezultate din afară, să zicem.
Da, da.
Dacă ne gândim la evoluția lumii științifice și progresul formidabil înregistrat, de exemplu, diferența între epoci, da, în ceea ce se numea cercetarea și fizica atomică, unde matematica este prezentă de la egal la egal, am avut de-a face și cu rezultate mai puțin dorite. Ați amintit dumneavoastră la începutul discuției noastre despre niște efecte, efectul distrugător prin utilizare la scară extinsă, de exemplu, a armelor nucleare, dacă tot am adus aminte de acest domeniu al cercetării nucleare, dar și a pericolelor derivate din exploatarea civilă, cum au fost accidentele acelea din 86 la Cernobâl, este un exemplu. Dar altceva voiam să vă întreb, criteriile etice ale cercetătorului sunt garanții suficiente pentru prevenirea situațiilor critice? Adică e de ajuns să credem în conduita etică a cercetătorului, evident declarată, că nu avem altfel cum face.
Aici sunt două lucruri diferite. Dacă ne referim la conduita etică a cercetătorului care creează rezultate fundamentale, aici eu zic că ar fi suficient. Pentru cei care exploatează anumite instalații, cercetători și ei sau personal care lucrează acolo, este necesară o conduită etică, dar probabil că nu este suficientă. Aici nu pot să vă spun mai mult, că
ține de fiecare.
Ține de fiecare. În primul rând, ce spuneam la început, responsabilitatea fiecăruia. Sigur, mai sunt și accidente.
Ne întoarcem la secția de științe matematice a Academiei Române să vă întreb cum vedeți dumneavoastră evoluția acestei secții. Din afară sunt multe voci care spun că cei de la Academie, cei care lucrează acolo, cei care activează acolo, n-ar prea ajuta România. Sunt și astfel de voci, nu ar trebui să vă mire. Unii sunt chiar mai critici, pentru că, de fapt, cred că nu înțeleg ce faceți dumneavoastră aici. Iar acesta este unul din rolul acestei emisiuni, să popularizăm într-un fel activitatea dumneavoastră, dar și profilul uman și moral. Cum ar putea arăta mai vizibilă să fie secția de științe matematice a Academiei? Ce ar putea să se schimbe? Sau poate că nu trebuie să schimbe nimic.
Secția, sigur, evoluează și noi ne bucurăm că în secție acum, mai recent, sunt colegii mult mai tineri. Evident că ajută România prin faptul că ei sunt cunoscuți în toată lumea și această vizibilitate este foarte importantă pentru România. Prin secția de matematică, România este inclusă în Uniunea Internațională Matematică. Avem un loc important acolo, putem participa la...
Care trebuie întreținut până la urmă.
Absolut, acest lucru am dorit să fie înțeles foarte bine. Noi putem să ne spunem punctul de vedere acolo, să contribuim la dezvoltarea unor lucruri legate de matematică și suntem și ascultați.
E o diferență.
Da, deci este un lucru foarte important acesta. În rest, fiecare dintre colegii din secție ajută România prin activitatea pe care o are. Ca profesor, ca cercetător, ca om al cetății, spun punctul de vedere, sunt în consilii, în comitete importante din învățământ, deci fiecare are un rol în această activitate de a fi prezent efectiv în viața României. Și cam pe această idee o să mergem de acum înainte. Poate că ar trebui să ne facem mai multă publicitate pentru rezultatele pe care le avem și pentru a arăta la ce servesc ele.
În privința relațiilor cu instituțiile similare din străinătate, vedeți o îmbunătățire a lor, o continuare a celor începute?
Da, este o continuă relație între...
Sub alte auspicii, nu?
Da, între institutele noastre și universități și institutele din străinătate. Cum am spus, avem colaborări comune, rezultate comune, vizite, cercetătorii străini vin și ne vizitează. Această relație este foarte bună și este foarte bine întreținută. Nu numai din partea noastră, dar și din partea lor, deoarece efectiv ne caută.
Cum ați vedea în viitorul apropiat sau chiar mediu științele matematice? Vor fi gestionate tot de oameni sau de mașini?
De oameni.
De oameni?
De oameni, da.
Mă gândeam la mașini.
Nu.
Da. Dar de ce?
Nu știu dacă poate cândva o mașină ar fi în stare să facă tot ceea ce face omul. Am spus că în anumite cercetări matematice este nevoie de foarte multă sensibilitate. Ei, asta mașina nu cred că o poate face. Doar în Star Trek, Data era cel care năzuia să devină om, adică să aibă sensibilitate. Nu știu dacă se va putea realiza.
Deci matematica e pentru oameni, nu pentru androizi.
Da.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Academica, Oameni și modele matematice, invitată doamna academician Gabriela Marinoschi, membru titular al secției de științe matematice a Academiei Române. Regia de montaj Florina Neda, regia de emisie Paula Vasile și Raluca Goga. Doamna academician Marinoschi, vă mulțumesc!
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că am avut ocazia să vă acord acest interviu și mă bucur dacă ascultătorii dumneavoastră ar fi înțeles mai mult despre frumusețea matematicii.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.